Nu, tas temps diezgan liels ir. Teiksim, no rītiem, ja ir kādas zvanīšanās. Nu, teiksim, tagad, kad bija vētra, ik pa pusstundai sazvanīšanās ar sadalas tīkliem, ar vēl kaut kur, ar vēl kaut kur. Nu, tad visu laiku tāds priedzīgi, tāds tempiņš ir.
Kas tev vislabāk vešam pateiks tajā darbā?
Baikam jau tā, tas pulsiņš, tā rokas turēšana uz pulsiņu, kad notikumiem sakošana līdzi. Varbūt pat skriešana pa priekšu.